Lepo pozdravljeni še z moje strani. V naslednjih minutah bom vaša družba Keni Jan. Danes se bomo posvetili temi, ki v zadnjih letih čedalje bolj dobiva na pomenu, inkluziji otrok z raznolikimi zmožnostmi v športu. Vsi vemo, da je gibanje ključno za zdrav razvoj mladih, a pogosto prav tisti otroci, ki bi ga najbolj potrebovali, iz različnih razlogov izpadajo iz športnega prostora. Športna okolja niso vedno prilagojena, pričakovanja so pogosto postavljena previsoko, družba pa hitro označi tiste, ki ne sledijo standardom. Z mano oziroma z nami sta danes tudi Vanesa Marc iz Zavoda v srcu z Vogrskega in Viktorija Pečnikar Oblak, klub Sanka Kul Ljubljana. To sta en izmed pobudnikov mednarodnega projekta INJA, ki osvetljuje skupino tako imenovanih nevidnih mladih športnikov, kot so jih poimenovali, torej otrok in mladostnikov, ki imajo avtizem, ADHD in druge manj vidne izzive, ter zato v klasičnem športnem sistemu pogosto ne najdejo svojega mesta. A prav v naših lokalnih skupnostih, tudi tukaj na Goriškem, nastajajo prakse, ki dokazujejo, da je lahko šport prostor za vse. Vanesa in Viktorija, lepo pozdravljeni.
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 Velikokrat rečemo, da je šport za vse, a praksa ni vedno takšna, ki se po vaših izkušnjah najprej zatakne pri vključevanju otrok z raznolikimi zmožnostmi?
V bistvu ni programov, ki bi prav vključevali najstnike, ki ne želijo tekmovati. To je tak, se mi zdi, največja luknja v sistemu. Ker slovenski šport, vemo, da imamo ogromen vrhunskih športnikov v različnih panogah in disciplinah, nekako spodbuja finančno predvsem prav tekmovanja, tekmovalni rezultati, medalje in tisti najstniki, ki ne želijo tega, nekako izpadajo iz sistema.
Kaj je tisto, kar ti otroci v športu najbolj potrebujejo? Je to prilagojena metodologija, več potrpežljivosti, morda predvsem razumevanje okolice?
Predvsem potrebujejo varno okolje, kjer se počutijo sprejeti in kjer občutijo pripadnost skupini, seveda pa tudi prilagojeno metodologijo, individualiziran pristop, manjše skupine, več potrpežljivosti. Vsekakor pa je ta socialni vidik najbolj pomemben, torej vzpostavljanje prijateljstev, druženje sta ključna za motivacijo, pač za veselje do gibanja in za dolgoročno vztrajanje tudi v aktivnosti.
Kako pomembno pa je, da trenerji prepoznajo znake avtizma, ADHD-ja ali drugih posebnosti in zakaj je morda to pogostokrat težje, kot si mislimo?
V bistvu, jaz sem tudi socialna delavka, poleg tega, da sem trenerka licencirana, res imam dolgoletne izkušnje in lahko rečem, da na začetku ni pomemben, da to prepoznaš. Na začetku je vsak, ki pride v klub, pač otrok, mladostnik, nadebudnež, ki želi neko športno znanje, veščino. Mogoče potem, ko se malo zatika, ko nekako v skupini ne more zafunkcionirati, kot ostali, ko ne sledi, takrat v bistvu začneš iskati, ali pa jaz začnem iskati možnosti, kako, tako kot je rekla Vanesa, en individualiziran pristop uporabiti, da se vklopi v skupino in da vztraja.
Starši teh otrok pogosto doživljajo tudi stisko, po eni strani želijo, da se otrok športno razvija, po drugi strani pa se bojijo izključenosti. Kaj izkušnje s terena pravijo, kaj jim lahko svetujemo?
Starši, lahko bi ocenila, da se starši nekako na dve skupini delijo. Eni starši se res bojijo tega, da bi bili njihovi otroci zaznamovani v družbi in jih nekako izločijo iz tega in jih rajši obvarujejo na ta način, da jih v neke specializirane grupe vključijo ali pa v neke programe, kjer so otroci s podobnimi izzivi. Pol pa imamo druge starše, ki so mogoče bolj pogumni, gverilci, ki mogoče vidijo, da bi njegovemu otroku bolj dolgoročno gledano ustrezali, da se nauči nekih veščin, da se nauči v nekem običajnem okolju živeti, a ne, tudi dobivati izkušnje in ti pridajo k nam. Jaz bi jih spodbudila, da pridajo, da poiščejo te sredine, tudi tisti, ki mogoče želijo svoje otroke obvarovati. Seveda, ni vsaka sredina primerna, ampak upam, da nekoč bo. Jaz si želim, da to, kar počnemo z Vaneso ali pa v teh Erasmus projektih, z nami so še dva kluba, eden iz Srbije, ki tudi dela vključujoče, Sensei In, pa Fuji iz Velike Gorice, iz Hrvaške. Mi vsi delamo na tak vključujoč način, ne? In za te je dober. Mislim, v takih sredinah zagotov te otroci ne bodo doživljali nekih označb ali pa tudi, če se bo to zgodil, bomo to hiter skomunicirali. Dejansko pa so še, je še družba in so okolja, kjer otrokom, ki so ranljivejši, tega pač ne moremo zagotoviti.
V lokalnem okolju, posebej tudi tukaj na Goriškem, imamo močno tradicijo in prostovoljstva, klubskega delovanja in tako naprej. Kako lahko pa prav lokalna skupnost prispeva k temu, da otroci ne izpadejo iz športa?
Ja, v športnih društvih in športnih klubih je usporedno s tekmovalno vadbo zelo pomembno prepoznati tudi netekmovalno vadbo. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti nove inkluzivne skupine, kjer bi otroci različnih sposobnosti lahko trenirali skupaj. Zato pa so ključnega pomena dobri trenerji, dobro izobraženi trenerji s kompetencami za delo v takih raznolikih skupinah in ki tudi znajo prilagoditi vsebino. Zelo pomembni pri tem načinu dela pa so tudi prostovoljci, ker individualizirani pristopi in manjše skupine seveda zahtevajo več vaditeljev in več pomočnikov.
Z Vaneso Marcin, Viktorijo Pečnika-Roblak, še marsikaj dorečemo tudi v nadaljevanju. Na Radio Rubin govorimo o otrocih z avtizmom, ADHD-jem in drugimi manj vidnimi izzivi, ki pogosto nimajo mesta v klasičnem športnem sistemu. Še vedno sta moja in seveda naša družba Vanesa Marc in Viktorija Pečnika-Roblak. Znotraj projekta ste opravili veliko pogovorov s starši, trenerji in tudi samimi otroki. Kaj vas je pri teh pogovorih morda najbolj presenetilo ali ganilo?
Ja, hvala za to vprašanje. Kot sem že v uvodu povedala, me je ta beseda ganila, ker lahko rečem, da v tem klasičnem smislu ni bilo nekih ganljivih odgovorov, ampak vedno znova me pa gani to, ker na vprašanja so odgovarjali tudi otroci in starši, otrok, ki nimajo kakšnih posebnosti. Njihova posebnost je samo ta, da nas želijo tekmovati. Zato so v naši skupini. In ti otroci si še vedno za sebe, bom rekla mogoče tako egoistično, pa spet ne mislim tukaj egoistično v slabem smislu, ampak v normalnem razvojnem obdobju želijo recimo nekih večjih izzivov, kot jih mi lahko v skupini, kjer imamo tudi, kot rečemo, športnike raznolikih zmožnosti, ne moremo ponuditi. In naš način dela je usmerjen prav v to, da življenje ni, ko bi rekla, enobarno. V klasičnem športu poznamo piramido. To pomeni, da imamo mlajše dečke, pa deklice, starejše deklice in dečke, kadete, potem mladince in člane. To so po dve ali pa tri, štiri leta pač starostniki skupi. To, kar mi delamo, da delamo v mešanih skupinah, starostno in sposobnostno, to je nekaj posebnega. In tukaj je za vse izziv, vedno znova. Inkluzija, vključevanje različnih je izziv, sam po sebi. In če zavestno ne delamo na tem in načrtno, se to ne zgodi. Ne, to ni pravljica, ki bi se zgodila sama od sebe. Tudi recimo, ne vem, če širimo to naprej, vojne, ki se dogajajo še vedno žal. Vse to mi delamo, vse to ustvarjamo in mi vsi kot družba se moramo odločiti, kaj bomo ustvarjali. In pač inkluzijo je treba se ustvarjati. In otroci so in mladi in starši gledajo tako malo egoistično, kaj je za njihovega otroka dober. Ampak če pogledaš čist mečkan širše, kaj lahko mi, prej bilo lepo vprašanje, v lokalni skupnosti naredimo drug za drugega, je za začetek to, da sprememo en drugega in da se znamo tudi drugmu prilagoditi. Ne, da sem zdaj jaz na prvem mestu pa moje potrebe in to učimo. In jaz mislim, da v naših inkluzivnih klubih tisti starši, ki vztrajajo z nami, so to prepoznali. In je to prva vrednota.
Ena največjih dodanih vrednosti projekta je bil tudi razvoj orodij, prav za motiviranje otrok. Katera pa so se po vašem mnenju najbolje izkazala v praksi?
Ja, to so take preproste stvari, ampak mi jih naredimo. Mi, trenerji in prostovoljci, trdo delamo skupaj starši za to, da to uspe. Ta orodja so prijateljstvo. Se pravi, da ves čas delamo na tem, da so otroci med sabo prijatelji, da se dobro počutijo, da radi prihajajo. Potem, da tudi njihove močnejše točke, recimo v naših skupinah so, tako kot sem rekla, takšni, ki ne želijo tekmovati predvsem, a ne poleg tega, da so še s kakšnimi drugimi izzivi. Njih je treba spodbujati tudi na drugih področjih, nekdo rad bere. In potem ga recimo spodbudimo, da prebere eno zgodbo, recimo mi smo v judu, iz juda in nam jo predstavi. potem nekdo rad pleše, recimo. In potem, ko imamo kakšno skupno dogajanje, rečemo, boš ti pa zaplesala na našem dogodku. In tako, se pravi, da vsak lahko izrazi sebe tudi na drugih področjih, ker vemo, da ima vsak kakšno močno področje, torej delamo na tem. Potem empatija. Vaditelji moramo biti empatični, razumeti različne zgodbe. Kaj je še, Vanessa?
Individualiziran pristop.
Individualiziran pristop.
Ja, manjša skupina. In ja, ta ključna vloga vaditelja, ki v bistvu ustvarja ta prostor.
Kot en dirigent, ne? Mm-hmm. Moraš to vse skupaj združati. Ja, recimo manjše skupine, tega mi še nismo uspeli, zaradi tega, ker nimamo financ, ker recimo občine še ne sofinancirajo takih programov, torej moramo druge sredstva zbrati. In prav Erasmus programi nam omogočajo, da se približujemo tem ciljem.
Na inkluzivnem taboru na Rakitni so otroci sodelovali v številnih različnih dejavnostih, od juda do glasbe in stika z živalmi. Katere odgovore je dal ta tabor?
Ja, ta tabor na Rakitni je v bistvu bil vrhunec projekta, kjer smo združili vse znanje, vse, kar smo se naučili iz intervjujev z nevidnimi mladimi športniki, njihovimi starši, trenerji, strokovnjaki, pa tudi vse, kar smo se naučili na delavnicah, ki smo jih organizirali v Sloveniji, v Srbiji in na Hrvaškem. Glavno vodilo tabora je bilo, da vzpostavimo prostor, ki je vključujoč in kjer se otroci počutijo videni, slišani in v celoti sprejeti. Tabor je ponujal zelo raznolike aktivnosti, ker smo se iz intervjuja naučili, da so te drugi interesi in močne točke judoistov zelo pomembni, zelo pomemben vir motivacije in tudi inkluzije, kot je že Viktorija prej povedala. Kadar je vsebina vadbe povezana s temi močnimi interesi, ja, se motivacija zelo poveča in ko vaditelje oziroma trenerji prepoznajo in vključijo te močne interese, potem vadba postane prostor, v katerem lahko posamezniki uspevajo v različnih vlogah, torej ne samo kot tekmovalci oziroma vadeči, ampak tudi kot, ne vem, pomočniki, demonstratorji, kot odgovorni za neko nalogo v skupini, prevzemajo različne vloge, kar potem pač bolj zanimivo in zaradi tega tudi potem pač raje prihajajo in veča se samozavest in ja.
Sledi še ena glasbena pauza, nato pa se posvetimo tudi bolj našemu goriškemu koncu. Ostanite blizu. Še zadnjih nekaj minut z Vaneso Marc in Viktorijo Pečnikar Oblak. Govora je o otrocih z avtizmom, ADHD-jem in drugimi manj vidnimi izzivi, ki pogosto nimajo mesta v klasičnem športnem sistemu. Vanesa, vaš zavod v srcu deluje na Goriškem. Kakšno vlogo imajo pri inkluziji lokalna društva, šole, trenerji, pa tudi starši otrok brez oviranosti?
Trenutno imamo po večini tri vrste programov, torej vrhunski šport oziroma tekmovalno usmerjena vadba, potem je rekreacijska vadba oziroma netekmovalno usmerjena vadba in vadba za športnike z oviranostmi. Poanta inkluzije pa je, da športniki raznolikih zmožnosti v športnih klubih in športnih programih trenirajo skupaj športniki, torej ne v izoliranih ustanovah in v izoliranih skupinah. Tako naprimer tudi v klubih, ki so sodelovali v tem projektu, judoisti z različnimi oviranostmi trenirajo z judoisti brez oviranosti. Tukaj bi torej bilo potrebno ustanoviti neke nove skupine, neke mešane skupine, kjer bi pač otroci z oviranostmi lahko trenirali z otroki brez oviranosti in potrebno bi bilo tudi kakovostno izobraževanje trenerjev, več prostovoljcev in tudi v bistvu usmerjenost v šport za vse, ki športnika najprej prepozna kot osebo in ne kot tekmovalca. Zdaj, vloga staršev otrok brez oviranosti bi je v bistvu predvsem v tem, da so odprti do teh novih programov in da vzpostavljajo nek zgled za sprejemanje drugačnosti.
Cilj vašega projekta INJA je bil ustvariti vključujoče in podporno okolje, ki pri mladih spodbuja veselje do gibanja. Kako daleč smo po vašem mnenju do realizacije tega cilja?
Ja, v naših klubih smo uspešni. Bi pa želeli, da se to razširi na vse, v bistvu na vsa športna društva, ker jaz mislim, da ga ni športnega društva, ki ne bi mogel imeti odprtih vrat za vsakega človeka iz lokalnega okolja. Mislim, da edin vsi skupaj smo celota in smo vredni.
Kaj pa lahko vsi, se pravi kot posamezniki v lokalni skupnosti, naredimo že danes, da bo ta športni prostor bolj vključujoč?
Ja, lahko naprimer izrazimo zanimanje za nove programe ali pa tudi postanemo prostovoljci in pomagamo pri izvedbi teh programov. Kot je pa že Viktorija prej povedala, se najpomembnejše zdi, da kot družba postanemo bolj odprti, bolj vključujoči, bolj sprejemajoči in potem bodo tudi drugi prostori sledili. Meni se zdi, da so osebe s posebnimi potrebami veliko krat dojete kot osebe, za katero je potrebno bolj poskrbeti, ker pač same ne zmorejo. Ne vidi se, oziroma ne poudarja pa se, kako v resnici te osebe skrbijo tudi za nas. Po mojih izkušnjah v nas res ohranjajo neko človečnost, nam pač pokažejo, kaj je v življenju res pomembno, sploh v tem tempu, zdaj, kaj je vedno hitrejši. Učijo nas iskrenosti, srčnosti, ustrajnosti, še marsikaterih drugih vrednot. In zato tudi uporabljamo ta izraz osebe raznolikih zmožnosti, ker želimo izhajati iz zmožnosti in ne iz primanjkljajev, kar si v bistvu, po mojem mnenju, želi čisto vsak izmed nas, da se prepozna njegove potencijale, da mu okolje omogoča, da se lahko izraža na svoj način in da je v tem slišan in tudi podprt, ker primanjkljaje pač imamo take in drugačne, tako ali tako vsi. Vsi kdaj potrebujemo pomoč in s tem, ko si pomagamo in ko se povežemo, smo v bistvu lahko samo močnejši.
Kako si želite pa, da bi se takšni projekti in prakse razvijali v prihodnje, morda pri nas na Goriškem, morda širše po celi Sloveniji?
Ja, jaz, kako sem že prej rekla, jaz si želim, da bi lahko vsak športni klub, vsako športno društvo odprlo vrata za vsakega svojega občana. Recimo, ne vem, pač enostavno, da bi bili kot družba, tako kot je tudi Vanessa rekla, bolj odprti za vse to, da ne bi ljudi takšne ali drugačne odrivali na rob, da bi bili vsi del večinske družbe. To si želim.
Jaz bi tukaj mogoče še dodala, tudi v bistvu v sklopu tega projekta. Na taboru smo imeli fanta, najstnika, ki pač mu je judo res postal zelo všeč in smo mu potem lahko v sklopu tega projekta omogočili, da zdaj redno trenira v judo klubu tukaj v Novi Gorici. Tako da ja, se razvija in pač on je res zelo vesel, da je lahko del te skupine in mu to pač res ogromno pomeni.
Finance so velikrat izziv pri vseh teh stvareh, ne? In velikrat tudi, ko sem šla do odločevalcev, recimo na lokalnem ali pa na državnem nivoju, vprašati, kakšna sredstva se da dobiti in tako je bil vedno v bistvu na koncu odgovor, ja, veste, pa če bi vsi, vsa društva hotla denar za to, mi pač naš budžet ni tako velik, naš žakelj je pač kakršen je in tako. Ampak jaz mislim, da tukaj govorimo res, a veste, če bi res vsak klub, vsako društvo, pa ne govorimo samo o športu, lahko tudi kulturno, lahko pevsko, ne vem, vse, odprl vrata vsakmu. Teh ljudi ni toliko. A veste, v bistvu statistika kaže, da je na svetu 15% ljudi, ki potrebuje neko tam 8 do 15, recimo, neko obliko podpore. No, za to družba lahko poskrbi z lahkoto. To pomeni en ali dva človeka na društvo. To ne pomeni ne vem kakšen znesek. Ampak v tem smislu društvo pa veliko pomeni, če lahko lokalna, ne vem, uprava ali pa odločevalci to podprejo.
In še čisto za konec, če bi morali staršu ali trenerji v eni povedi pojasniti, zakaj je vredno ustvariti prostor za tako imenovane nevidne mlade športnike, kaj bi rekli?
Zato, da bo človeštvo preživelo.
Vanessa Marc in Viktorija Pečnikar Oblak, najlepša hvala za današnji pogovor.
Ja, hvala vam res, da ste nas povabili. Res hvala.
Ja, jaz res se vam iz srca zahvaljujem, ker sva, pač naš projekt se končuje konec decembra. Ne še enkrat povem Erasmus Inja, Invisible Young Athletes, nevidni mladi športniki. In del tega projekta je tudi razširjanje naših ugotovitev, našega dela. In vi ste z odprtim srcem nas sprejeli in ste eden redkih. In res sva trkali na mnoga vrata v Sloveniji. Tako da še tudi vaša vprašanja res so bila tako poglobljeno zastavljena in rada bi pohvala Radio Robin, super ste.
Najlepša,
hvala.
Hvala.